Абайдың 38-ші сөзі. Ей жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге адам ұғылының мінездері тұғыралы біраз сөз жазып, ядкар қалдырайын. Ықылас бірлән оқып, ұғып алыңыздар. Оның үшін махаббатым толады. Махаббат әуел адамның адамдығы, ғақыл, ғылым деген нәрселерден бірлән. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хауас сәлем һәм тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап, ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттан бірмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуел бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпен яки алдауменен үйір қылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббат пенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла Тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп манфаат, дафқы, мұзаратларыны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білсе деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында атаналары қиянатшылыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады. Я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бахра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман, ихтиқатқа да қиянат бірлән болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмілет таппағы қиынның қиыны. Себебі Алла Тағала өзі ақиқат жолы. Хақиқат бірлән растық, қиянаттың дұшпаны. Дұшпаны арқылы шақыртқанға дос келеме. Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтық бірлән табылады. Ол Алланың ғылымы емес, хәммәні білетұғын ғылымға ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Оның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық, ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық һәм адамдық дүр. Болмаса, мал таппақ, мақтан таппақ, ғизат хұрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты бірлән ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғизат, хұрмет адамды өз іздеп тапса, адамдықты бұзбайды, һәм көрік болады. Егер де адам өзі оларға табынып іздесе, тапса да таппаса да адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп, шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты, ықыласты құлағыңды қой. Әуел дін исламның жолындағы пәнделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақ емес. Сен Алла Тағаланың бірлігіне, уа Құранның оның сөзі екендігіне, уа пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа салаллахи ғалайхи вассалам оның тарапынан елші екендігіне инандық. Жә, не бітті? Сен Алла Тағалаға, Алла Тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін де иман келтіремісің. Сен иман келтірмесең де Алла Тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ еді. Я өзің үшін иман келтірсең, жа инандың. Ол инанмақтық бірлән қалса саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайда ала алмадың. Пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. Пайданы қалайша алуды білмек керек. Сіз Аминту биллахи кама хуа би исмаихи ва сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар, хәмма ол Алла Тағаланың фиғыл ғазимлерінің аттары. Олардың мағынасын біл, хәм сегіз сифат затиялары не деген сөз кәміл үйрін. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңді мүслім ат қойып, тәслим болғаныңа рас боласыңды. өз пиғылдарыңды соған өз халіңше ұқсатуды шарт қыл. Алла тағалаға ұқсай алам ба деп, надандық бірлән ол сөзден жиіркен бе? Ұқсамақ дәл бірдейлік дағуасы бірлән емес. Соның соңында болмақ. Оның үшін Алла тағаланың сипаттары хайят, ғылым, құдірет, басар, самиқ, ирада, кәләм, тәкин. Бұл сегізінен Алла тағаладағыдай кәмәләт, ғазамат бірлән болмаса да, пендесінде де әрбірінен өз халінше бар қылып жаратыпты. Жа, біз өзіміздің бойымыздағы сегіз зәрі аттас сипатымызды ол Алла тағаланың сегіз ұлық сипатынан бас бұрғызып өзге жолға салмақ бірлән біздің атымыз мүслім бола ала ма? Болмаса керек. Жа, ол сегіз сипатына сипатымызды һәм ол аттары бірлән ағыламланған фиғыл құдаға фиғылымызды ертпек не бірлән табылады, қалайша табылады? Оны білмек керек. Ол Алла тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифатулла қиып болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл ерістіре алмады. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі бірлән өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағала бір дейміз, бар демеклік те ғақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклік те Алла тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкін аттың ішінде не нәрсенің үжуді бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әрбір хадиске айтылатұғын бір қадимге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла тағаланың ішінде, Құдай тәбәрәка уә тағалла кітаптарда сегіз субутия сипаттары бірлән, уә 99 исмай хусналар бірлән білдірген. Бұлардың хаммасы Алла тағаланың затия, субутия уә фиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет, сегіз сипаттан қалған алтауы бұларға шарх. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік, ғылым, құдіреті, сипаты бірлән сипаттадық. Жә, бұл бірлік, барлық, ғылым, құдірет олуда боларлық нәрселер ме? Әлбәтті, ғылым, құдіреті бар болады. Хаяты мағлым, бірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді. Хаммаға харекет беретұғын өзі. Ол ирада, ғылымның бір сипаты кәлем, яғни сөйлеуші деген. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы меді? Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретұғын құдіреті және басар, самиқ, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргенде, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бірі тақуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзінде қадым, хам азали, хам абади болады да, хамиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен я кіші боларға жарамайды. Олай болғанда ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай, һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарх. Бұл ғылым, құдірет екі сипат бірлән сегіз сипат бұзылмастан түгел болады. Ол ғылым, құдіретте іш бір нихаятсыз, ғылымында ғафлят, құдіретінде епсіздік я нашарлық жоқ. Санығын сұннатына қарап білесіз. Бұл көзге көрінген, көңілге сезілген, ғаламды қандай хикмет бірлән жарастырып, қандай құдірет бірлән орнастырған еш адам мұғылының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл хүкімші, қайрат, қуат, қызмет қылушы еді. Соған қарап ойласаң, Алла тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет, біздің ұғуымызға ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табиғ, бірі мәтбу болады ғой. Бұл болса, тағриф Раббіге жараспайды. Сегіз сипат қылып және ол сипаттар лағайру ва лаху болып бұлай айтуда, бұлардың бір өз алдына жамағат яки жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егер де сипаттарды әрбірін басқа-басқа дегенде көп нәрседен жиылып, иттифак бірлән құдай болған болады. Бұлай деу бутил. Бір ғана құдірет пендеде болған, қуат, құдірет, ғылым, ақылдан басқа бола тұрған еді. Алла тағалада болған құдірет, ғылым һәм рахмет. Ол рахмет сипаты сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың рахман, рахим, ғафур, вадуд, хафиз, саттар, раззап, нафиқ, вакил, латиф деген есімдеріне бинахи бір ұлық сипатынан хисаплауға жарайды. Бұл сөзіме нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылмыш Алла тағаланың есімдері. Ақлия дәлелім Құдай тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келесі бірлән жаратқан, онан басқа бірінен бірі пайда алатығын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайда алатығын, жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатығын, ғақылды инсанды жаратыпты. Хайуандарда сарайтығын, жансыздарды еті ауырмайтын қылып, жан иесі хайуандарды ақыл иесі адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан махшарда сұрау бермей тұғын қылып, бұлардың һәммәсінен пайда аларлық ақыл иесі қылып жаратқан. Адам баласынан махшарда сұрау беретұғын қылып жаратқандығында һәм ғадалат, һәм махаббат бар. Адам баласын құрт, құс, өзге хайуандар сипатында жаратпай, бұл гүзел сипатты беріп, екі аяққа бастырып, басын жоғары тұрғызып, дүниені көздерлік қылып, өзге хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде не ішіп, не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып, ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстіне тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда, қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей, істі көптесіп бітірмекке, біреу ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп, жаратпақтығы махаббат емес пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарызы семес пе?